Татарстан Республикасында эш сәфәре белән Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров булып китте. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка рәсми затлар каршы алды. Игорь Комаров Казанга Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспекторны тәкъдим итү өчен килде. Бу постны 58 яшьлек Виктор Демидов алды. Моңа кадәр ул Россия Федерациясе юстиция министры министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе вазифасын башкарган иде. Виктор Николаевич монда туган һәм күптәннән эшли. Аның казанышлары зур. Татарстан өчен бу вазифадагы кешенең җирле үзенчәлекне аңлавы мөһим. Федераль инспекторның төбәк хакимияте белән багланышы булуы мөһим дип билгеләп үтте Игорь Комаров. Виктор Демидов Алабугада туган, Казан дәүләт университетын хукук белеме белгечлеге буенча тәмамлаган, юридик фәннәр кандидаты дәрәҗәсенә ия. 2004 елдан 2014 елга кадәр Татарстан Республикасы Конституция суды рәисе вазифасын били. Ә 2015 елның мартыннан Россия Федерациясе юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе булып эшли. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Росгвардиянең Татарстан Республикасы буенча идарәсе хезмәткәрләренә 40 яңа машина ачкычы тапшырды. Лада Веста һәм УАЗ Патриот җиңел машиналары республика бюджеты хисабына гвардия гаскерләре көне уңайыннан сатып алынды. Без Росгвардиянең Татарстан идарәсенә оператив хезмәт эшчәнлеге өчен яңа автотранспорт чаралары бирү мөмкинлеген булдырдык. Ведомство хезмәткәрләре хәл итә торган бурычлар бик мөһим. Яңа машиналар оперативлыкны тагын да арттырырга мөмкинлек бирер, диде Рөстәм Миңниханов. Автомобильләрнең күбесе ведомстводан тыш сак бүлекчәләрендәге тоткарлау төркемнәрен йөртүчеләргә бирелде. Калганнары лицензия рөхсәт эшләре үзәге һәм Татарстан Росгвардия идарәсенең башка бүлекчәләре хезмәткәрләренә тапшырылды. Яңа машиналар махсус ут һәм тавыш сигналлары булган барлык кирәкле техника белән җиһазландырылган. Бу ведомство хезмәткәрләренең эшен яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан президенты Казан федераль университетында булды. Ул Идел буеның иң зур югары булган уку йортының дистанцион укуга күчүенә әзерлеген бәяләде. Бу хакта Татаринформга Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Рөстәм Миңниханов студентларга һәм мәҗбүри ялда яки карантинда булган барлык кешеләргә вакытны файдалы итеп үткәрергә, шу исәптән үзлектән белем алу өчен яңа мөмкинлекләрдән файдаланырга тәкъдим итте, диде Галимова. Татарстан президенты югары уку йортында онлайн лекцияләр барган аудиторияләрне карады һәм EduTech цифрлы белем бирү технологияләре үзәгендә булып кайтты. Моңа кадәр Миңниханов республикада коронавирус таралуны кисәтү максатыннан кертелә торган дистанцион белем бирүгә әзерлекне тикшерү өчен Казанның 131-нче лицейында булган иде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге сәяси советы президиумы утырышы узды. Андрей Кондратьевны Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе итеп сайлануына бәйле рәвештә партиядәге әгъзалыгы һәм төбәк сәяси советы президиум әгъзасы вәкаләтләрен башкаруын туктатуы турындагы мәсьәләне караганда, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе сәяси совет секретаре Фәрит Мөхәммәтшин аңа партиядәге нәтиҗәле эше һәм актив депутатлык эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдиме белән президиум Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп, моңа кадәр башкарма комитет рәисе урынбасары булып эшләгән Марат Сәмигуллинны билгеләде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган республика хөкүмәте карары нигезендә COVID-19 коронавирусы аркасында Татарстанда 20-дән артык кеше катнашында чаралар үткәрүне тыйдылар. Әгәр мондый чараларны гамәлдән чыгарырга яки күчерергә ярамый икән, аларны санитар-эпидемияләргә каршы режимны үтәп, тамашачылардан башка үткәрәчәкләр. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты шулай күңел ачу чараларын төнлә сәгать кичке 10-дан иртәнге 6-га кадәр үткәрмәүне сорый. Моннан тыш, эш бирүчеләрдән хезмәткәрләрнең чит ил командировкаларын гамәлдән чыгаруларын сорый. Ә бу мөмкин булмаса, кире әйләнеп кайтканнан соң аларны 2 атна дәвамында эшкә кертмәскә кирәк була. Хезмәткәрләрне дистанцион эш формасына күчерү, даими рәвештә эш урыннарын дезинфекцияләү һәм кулларны антисептик белән эшкәртү өчен шарттар булдыру тәкъдим ителде. Кеше 23 мартта Россия яңа типтагы коронавирус пандемиясе аркасында дөньяның барлык илләре белән авиаэлемтәне туктатты. Мәскәүдән һәм башка дәүләт башкалаларыннан рейслар, шулай ук россияләрне чыгару өчен чартерлар өчен искәрмә ясала. Казанда халык саны 1 миллион кешедән артканлыктан коронавирус инфекциясе таралу куркынычы илнең күп кенә шәһәрләре белән чагыштырганда югарырак. Эшлекле дүшәмбе вакытында Татарстан Республикасы башкаласы мэры Илсур Метшин шундый фикер белән уртаклашты. Казан миллионлы шәһәр булу өстенә барлык юллар киселешендә. Шунлыктан кеше агымы күп булу сәбәпле шир таралу куркынычы зур дип аңлатты Казан мэры. Аның сүзләрен Казан башкарма комитетының сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков хуплады. Россиянең барлык төбәкләре дә инфекция таралу куркынычы буенча бүленгән. Татарстан Республикасы коронавирус инфекциясе таралу куркынычы югары булган төбәкләр арасында 10-нчы урында тора, диде идарә рәисе. Коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау максатыннан шәһәрнең транспорт предприятиеләрендә профилактика чаралары үткәрелә. Барлык автобус, трамвай, троллейбус һәм метрополитен поездларында төнлә салоннарны эшкәртү бара. Әтүшке аш вақтында кондукторлар транспорт шараларын 8-10 минут ішіндә жиілләтә, тұтқышлар һәм ұтырғышларыны шистарта. Дезинфекция Қазанның көп фатырлы йыртларындағы ұртақ файдалану урынларында да өткәрілә. Белгішлер подъездлардағы ішіклер, ішік тұтқаларын, лифт тимәләрін, домофон һәм башқаларыны дезинфекциялей. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы дистанцион укытуга кагылышлы сораулар буенча кайнар линия ачты. Белгечләр мәктәп, көллият, техникум һәм югары уку йортлары өчен дистанцион укытуны оештыру буенча сорауларга җавап бирә. Кайнар линия эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Белгечләргә сорауларны 294-95-70 телефоны аша бирергә мөмкин. Казан коды 88843. Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан шулай ук дистанцион укытуны оештыру буенча укытучыларга һәм ата-аналарга методик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия ачылды. Аның номеры 8-800-291-85. Салым органнары салым инспекцияләренә баруны мөмкин кадәр шикләргә киңәш итә. Бу коронавирус инфекциясенең таралуын кисәтү һәм бетерү өчен кирәк. Электрон рәвештә телекоммуникация элемтә каналлары буенча, шулай ук федераль салым хезмәтенең рәсми сайты аша салым органнарының дәүләт хезмәтләрен алырга һәм салым бурычларын башкарырга мөмкин. Анда электрон сервислардан файдаланырга була. Физик затлар өчен шәхси кабинет, шәхси эшмәкәрнең кабинеты, салымнар һәм пошлина түләү, салым калькуляторлары һәм башкалар. 3 НДФЛ формасы буенча декларацияны физик затлар өчен шәхси кабинетта формалаштырырга һәм сканер аша чыгарылган россый торган документлар белән бергә түләүчене теркәү урыны буенча салым инспекциясенә җибәрергә мөмкин. Россия Конституциясендә гаилә институты, гаилә кыйммәтләре һәм балалар турында кайгырту мәсьәләләрен ныгыту, аерылышуларның артуы һәм туучылар санының кимүе белән көрәштә мөһим адым булып тора. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова әнә шундый фикерләре белән уртаклашты. Безне Россиядә аерылышулар саны арту, туучылар саны кимү, халыкның гомер дәвамлылыгы түбән булу белән бәйле проблемалар борчымый кала алмый. Шуңа бәйле рәвештә бүгенге көндә гаилә институты, гаилә кыйммәтләре, балалар мәсьәләләренең закон белән ныгытылуы минемчә чыннан да бик мөһим. Илебезнең дәүләт сәясәте гаилә һәм балалар мәнфәгате өстенлеге иң дөрес карар, дип сөйләде ул. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республиканың 31 районы язгы кыр эшләренә керешкән. Алдагы 2 атнага фарызланган һава торышы буенча туң туфракка ашламалар кертү эшләрен башкару өчен уңай шөр булачак. Республика кырларында орлыкларны инкрустацияләү буенча актив эш алып барыла. Бу эшкә Зәй, Кайбыш, Нурлат, Сарман, Тәтеш, Ютазы, Түбән Кама һәм Тукай районнары кереште. Бүгенгә 5700 тонна орлык эшкәртелгән. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы искәртүенчә, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 2020 ел уңышы өчен минераль ашламалар сатып алуга бюджеттан ярдәм ала ала. алалар. Бу акчаларны 1 гектар чәчүлеккә кимендә 35 килограмм минераль ашламалар туплаган хуҗалыклар алырга мөмкин. Түбән Камада ТАЭСРның 100 еллыгына багышланган фотоакция игълан ителә. Конкурста профессиональ фотографлар да, һәвәскәрләр дә катнаша ала. Катнашу бушлай. Конкурс читтән торып үткәрелә. Жюри эшләрне 27 майда ТАЭСР уйышу турында декрет игълан ителгән көнне караячак. Катнашу өчен гаризалар 1 апрельгә кадәр кабул ителә.